Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäeva juhtimislabor.
Tere päevast, eetris on juhtimislabor. Täna analüüsime laboris stressireaktsioone ja nende mõju juhtidele ja töötajatele ja arutleme ka selle üle, kas ja kuidas on stressi võimalik juhtida. Stuudios on psühholoog, superviisor ja coach Piret Pristol ning tõlkebüroo Luisa üks omanikest ja juhtidest superviisor ja coach Kristiina Pütsep.
Ja tere!
Saatejuht on virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Äripäeva kirjastusel ilmus äsja stressijuhtimise käsiraamat, mille autor dr. Eeva Selhub ütleb, et keha räägib meiega stressivormis, ent inimene saab ise valida, kas ta laseb end stressil kontrollida ja nõrgestada. Kuidas teie kogemusel Eesti inimesed ja juhid seda stressikõnet mõistavad?
Kui nüüd, ma ei tea, proovida mõelda, et selline inimkogum, et Eesti inimesed ja juhid, et see on ilmselt nii suur hulk inimesi, et kas nad nüüd kõik mõistavad või kõik ei mõista, et vist on raske öelda. Ja kui ma nüüd ütleme oma praktika põhjal ja psühholoogi kogemuse, superviisori kogemuse pealt võiksin öelda, et on ikkagi väga palju inimesi, kes on teadvustanud endale sellised kehastressireaktsioonid, ka seda, mis toimub ajus, kes on lugenud nagu raamatuid ja võtnud ette mingisugused, ma ei tea, kas või mindfulness-programmid või nad on väga teadlikult liiguvad või nad loevad raamatuid. Et hästi suur olk inimesi, ma arvan, on seda teed läinud ja peavad seda tõesti ka väga oluliseks. Ja ma ei saa nüüd öelda, et see oleks nüüd kõikide pärusmaa, et mul on siin hilja aegugi olnud kliente, kes tulevad ja näiteks ma küsin, et noh, väga kõrges stressis on nagu tunda kohe, et sa ei tule oma eluga hästi toimuda. Et kas sa näiteks liigud looduses, et see, mis on nagu selline looduslik antidepressant, eks ju selline looduslik looduses liikumine, siis see inimene, noor inimene vastab mulle, ei viimastel kuudel väga palju ei ole küll tulnud nagu ette, et on ikka igasugused inimesi, ütleks ma nii, ma ei tea, kuidas sinul Kristiina arvamus selle kohta on.
No mina võiksin siit isikliku kogemusega täiendada, et kui ma olen ettevõtja olnud 26 aastat nüüd, et siis nendel erinevatel ajastutel on see arusaamine stressist täiesti erinev. Et see sõltub ikka hästi palju kontekstist ja see on ajas väga-väga palju muutunud ja et kõige olulisem koht, kus ma seda muutust tegelikult ise enda peal tajun, on just nimelt see aeg, kui ma hakkasin hea õppejõu Pireti käel õppima coachingut ja supervisiooni, et see ikkagi tõi täiesti teistsugused vaatenurgad ka sellele stressile ja see teadlikuks saamine ikkagi oluliselt muudab siis ennast ja ka ennast kogu selle ettevõtte kontekstis.
Aga millised märgid võiks viidata sellele, et stress kõneleb inimesega juba sellises väga käskivas kõneviisis ja juhib inimest?
No ma arvan, et väga tugevad märgid ja nii nagu öeldakse, et meie keha on tark ja keha tõesti annab meile selgeid märke, siis on need nii-öelda haigused, võiks öelda siis keha füüsilised haigused, mis ilmselt annavad juba vähemalt mitmedki nendest haigustest annavad märku, et stress on olnud pikaajaline ja krooniline. Nii et see kindlasti, noh, teine pool on kindlasti nagu sellised võibolla vaimse tervise probleemid, kus inimesed hakkavad näiteks kaotama oma und, ei jää magama, on hästi palju sellist niisugusi nagu ärevaid sisetundeid, inimesed kardavad koosolekuid. Iljaaegu üks klient täiesti täiskasvanud inimene, et seda kardab pimedust ja ta ei julge magama jääda. Nii et vaat sellised kontrolli alla nagu mitte käivad või sa ei suuda seda kontrollida, seda hirmu, et sa tead, et sul ei ole mingit ohtu, aga siiski su, eks ju, nii ajus siis kui ka kehas nagu on väga tugevad nagu sümptomid selle kohta.
Kristiina, on teil mingisuguseid kogemusi siin välja tuua?
Jaa, et mida ma meie ettevõttes näiteks esimesena märkan on võibolla selline rahulolematus, et tegelikult selliseid võibolla kehalisi sümptomeid ja need on nagu täitsa taustal kuskil veel esialgu, aga selline segadus ja rahulolematus ja siis, et kust see nagu tuleb, et see on ilmselt üks kõige esimene märk, mida organisatsioonis märgata, et siis midagi on, aga et siis läheb veel natukene aega enne, kui täpselt nagu aru saada, et mis asi see on ja mis selle põhjustab, aga rahulolematus, jah.
Aga millest stressi kogemise intensiivsus sõltub, et kas see oleneb nagu inimese senistest kogemustest või ripub see siiski ära rohkem sellisest ametikoha vastutusest, üldisest elukorralduse survest või ka nagu praegusel ajal võib-olla kohane sisse tuua sellistest ühiskondlikust olukorrast, ohust tervisele?
No minu arust üks hästi oluline koht selles on kogemus. Et minu enda seisukohalt ma julgen küll täitsa väita, et see ongi nagu põhiline. Et kui kogemust stressiga tegelemiseks ei ole ja ei ole ka teadlikkust, et mille pärast see stressi olukord on tekkinud, et siis ongi sellega nagu oluliselt raskem hakkama saada. Et ajas ikkagi täitsa on märgata, et mida aeg edasi seda vähem asju on või vähem olukordi, mis kuidagi tekitavad stressi oma ettevõtte kontekstis näiteks, et see kogemus on just ja muidugi see aasta on täiesti eriline, sellepärast, et see on midagi täiesti uut, aga isegi selles uues ja väga erilises olukorras ma märkan, et see varasem kogemus, näiteks, et on sellist majandussurutist juba läbi tehtud ja see kogemus kõik tegelikult annab ja toetab seda, et need käitumised stressi olukorras on palju ratsionaalsemad ja läbimõeldud.
Ja sellega ma olen ka nõus, kui ma mõtlen just ka oma isiklikele stressidele või mis on ka seotud, et kuna ma ikkagi valdavalt olen ise endale tööandja, siis see sageli tähendab seda, et sellised majanduskriisid ja keerulised ajad tekitavad nagu üsna palju ärevust. Aga kui üldisemalt rääkida, siis no, üks teooria ja isenesest mulle isiklikult on see väga sümpaatne, nimelt siis sotsiaalse konstruktivismi lähenemine ütleb ka seda, et me loome ennast läbi oma keele. Ja kui me räägime ja kasutame ise keskis meedias, kirjanduses väga palju selliseid termineid, mis seostuvad nagu kas siis kõrge stressiga või läbipõlemisega ja kui inimestel on nagu igapäevaselt, nad kogu aeg kuulevad enda ümber või kogu aeg nagu leiavad neid termineid teemal depressioon, ärevus, häire, eks ju paanika, häire, see sama läbipõlemine, millest on palju juttu, et see tõesti nagu isenesest ka veel lisab nagu palju seda niisugust stressi taju või niisugust stressitunnetust. Ja ma olen hakanud just nagu võib-olla viimastel kuudel pöörama sellele rohkem tähelepanu ka oma klienditöös, et me proovime nagu sõnastada ümber ja leida nagu sellised inimlikud viisid, et noh, et kui mul ongi raske olukord ja ma töötan näiteks eri hoolekande asutuses ja meil on parasjagu koronakriis käimas ja meil on kliendid, kes ise ennast ei kontrolli, mul on iljaaeg aga just üks selline klient oli nõustamisel, et siis tal ongi õigus olla nagu selline hästi kõrge stressis ja tal ongi õigus olla nagu peaaegu noh, ütleme, haiguslehte vajava inimesena. Nii et mõnikord on jah, see väline keskkond hästi survestab meid nagu kuidagi ka ise ennast diagnoosima ja kuidagi tundma ennast sageli sellise ohvrina ja sellise viletsa ja hädisena.
Selles stressi juhtimise käsiraamatust toob ka autor välja, et mitte olukorrad ei pane meid reageerima, vaid need toovad esile lihtsalt need olemasolevad tunded ja sügavamad haavad ja et siis käivitub selline dominoefekt ja et stressireaktsioonist lõplikult jagu saada, tuleks neid mõista neid samu negatiivseid emotsioone, väljendusi ja leida üles ka päästikud. Aga millised peaksin olema need baasteadmised üldse inimesel?
No jällegi sõltub inimese võib-olla vajadusest ja sellest, missugust tööd ta teeb ja missugust elu ta elab, et kui me räägime juhtidest näiteks ja juhid ju töötavad teiste inimestega, nad vastutavad inimeste eest, nemad on ka ise endale sageli oma tööriist. Või siis nagu lisaks nagu väga paljud elukutsed esindajad, kes samuti peavad olema nagu väga head suhtlejad ja töötavad teiste inimestega. Et sellisel puhul olen seda ka ennem öelnud, olen ikka seda meelt, et selline baasteadmine ajutoimimisest, emotsionaalsest intelligentsusest, sotsiaalsest intelligentsusest, võib-olla natukene teooriat taustal, just need kaasaegsed viisid, kuidas nagu stressiga toimida, mis moodi nagu need erinevad hormoonid ja muud keemilised ained ka tegelikult füüsika ja elekter meid mõjutavad toimima, et ma arvan, et see võiks olla küll baasiline nende inimeste jaoks.
Mul just tuli siin selle Pireti kommentaari käigus tuli mõte, et see tegelikult peaks juba koolist pihta hakkama, et mitte ainult ei ole siis oluline füüsika, matemaatika, keemia, vaid et juba õpilane oskaks ise ennast juhtida natukenegi nii palju, kui tema vanusele või sellel eal on kohane, et sageli, kui kodus ei oska keegi, ka vanemad ei oska oma stressi juhtida, siis on nagu tohutult ulmeline eeldada, et see kooliõpilane või tudeng oskab seda teha, et osades koolides tegelikult juba on natukene seda siukest mentorõpet sisse viidud ja et see hakkab juba sealt pihta. Nii et eks ta siis kogu aeg järjest kasvavad need oskused ja teadmised, aga et sellega siis nüüd peale ülikooli lõpetamist 25 aastat kuskil töökohal järsku alustada ja eeldada, et need on olemas, et ilmselt ei ole, et sellega tuleb kindlasti varem algust teha.
Meil on koolides ju selline väga tore aine nagu inimese õpetus, et oma nime poolest võiks just see selline distsipliin ka selles hõlmatud olla.
Ja kuna inimesõpetus on, no seal on küll muidugi õppekava ja programm, aga teisest küljest ilmselt tõesti koolid võtavad seda nagu hästi individuaalselt ja kellel on ka missugused ressursid õpetajate näol. Ma olen ise mõnda aega olnud Inglise kolledžis just nimelt nagu suhtlemispsühholoogia õpetaja, et oligi selline aastane kursus ja mul oli täiesti vabad käed, et ma ei pidanud nagu sellist tavapärast nagu teaduslikku psühholoogiat õpetama, nii nagu võib-olla õppekava ette näeb, aga me tegelikult nagu tegimegi nagu täiesti nagu läbi praktika nagu seda suhtluse õppimist ja seda inimeseks olemise õppimist, nii et on, kindlasti on siin palju võimalusi selles raamides tegutseda.
Kas ka töökohtadel võiks siin mingi roll olla?
Täiesti kindlasti, et ma arvan, et praegu me ikkagi olemegi juba jõudnud mingisugusesse ajajärku, kus see hakkab muutuma nagu üha rohkem isenesest mõistetavaks. Ma arvan, varasemalt 20 aastat tagasi võib-olla üksikutes ettevõtetes oli aga pigem ikkagi mitte ja et siis oli ikkagi midagi nagu halvasti või pahasti, et oli põhjust psühholoogi juurde minna, aga hetkel on see ikkagi nagu muutumas, et ettevõtte siseselt juba hoolitsetakse selle eest, et ka siis kogu töötajaskond oskaks võib-olla kuidagi oma stressiga toime tulla või pakutakse mingisuguseid lahendusi ettevõtte sees selleks. Et ma arvan küll, et see on praegu muutumises ja üha enam.
Võib-olla lisada jah sinna see, et selline töötaja heaolu programmid, mis on vähemalt paljudes rahvusvahelistes Eestis olevates ettevõtetes juba nii-öelda käivitunud ja ma ütleksin, et üsna nagu pigem nagu uus asi on see, et töötajad saavad ka tõesti võttagi psühholoogilist nõustamist, et kui võib-olla varasemalt oli rohkem selline tõesti siis juba tööalane nõustamine ja supervisioon, eks ju, või siis ka nagu coaching, mis on ikkagi võib-olla natuke rohkem seotud oma tööteemadega, et mitmedki kliendid ka, kellega ma olen siin viimastel aastatel töötanud, on, et nad ei küsi nagu kunagi oma töötajate käest, et mis teemad sa lähed seal arutama, vaid see ongi võimalus siis saada psühholoogilist nõustamist ja ettevõtte siis nagu tasub sellest.
Üks selline levinud arusaam või käitumismudel on ka see, et parem on ikkagi see viha või kogunenud stress endast pauguga välja lasta, et parem siis jalaga vastu seina lüüa, lapse peale karjuda ja kass minema tõrjuda, kui see endasse koguda, eks ole, kui püüda seda maha suruda ja neid vahepealseid variante nagu eriti nagu ei olekski. et kuidas sellega on, kas seda veel kohtab just nimelt juhtide ettevõtjate seas või on see pigem selline kaduv tõdemus, mida tahaks loota?
Ikka vist kohtab.
Kohtab vist ikka, jah. Ma ei arva küll, et see inimene või need inimesed, kes ei valitse ennast või kellel tõesti on see, et hääl tõuseb või noh, nagu aegalt inimesed ütlevad, et noh, juhid karjuvad meie peale näiteks, et seda ikka juhtub. Aga ma ei usu, et need juhid seda nüüd nagu teadlikult teevad, ütlevad, et see on mulle hea, et nüüd ma nüüd lasen oma stressi välja, eks ju. Et kunagi oli üks Sari Jälli McBeal, eks ju, kus oli hästi kuidagi propageeriti seda, et lähme ja nagu õiendame asjad kohe otse ja jõuliselt ja agressiivselt ära. Et mulle tundub, et need tõdemused ei ole praegu enam nagu meie seas liikvel. Teisest küljest on see, et ma võin teada väga palju asju ja tegelikult on enamik inimesi, kes ütlevad, et mul on kõrini sellest stressi teemast, et no jätke mind rahule, eks ju, et noh, me oleme nii palju koolitusi saanud, et ma enam ei jäksa. Aga teisest küljest, kui hakata nagu uurima, et kui palju sa oled oma ellu viinud neid asju, kui palju see tegelikult nagu toimib su elus, sama lugu ma arvan juhtidega, et vot seal tekivad nagu minu meelest need käärid.
Ja ma just ka lisaksin siia, et üks asi on see teadlikkus, et sa tead, et see peaks kõik niimoodi toimima. Teine asi on see, kuidas seda siis nagu, kas see praktiliselt sellel õigel hetkel, kas sellest ka abi on, et kuidas seda teadlikkust siis nagu kuidagi praktikasse edasi kanda, et see on võib-olla isegi keerulisem, kui lihtsalt nagu teadlikuks saada, et ma õpin ja ma loen seda ja kuulan neid tarkusi, aga sellel hetkel, kui on see päris vajadus, et oskus nagu seda kõike siis ka sellel parimal moel nagu edasi anda, et see on võib-olla päris keeruline koht.
Kas siin on ka selline põhjendus või vabandus, et mul ongi lühike süütenöör, ma olengi selline inimene?
No tead, see ei olegi nagu ainult vabandus, tegelikult ongi nii, et osadel inimestel tõesti ajus toimuvad protsessid, et see emotsioonide keskus, see limbiline süsteem ongi võib-olla intensiivsem ja võtab nagu kergemini kontrolli üle, nii et ta võib olla ka täiesti nagu füsioloogiline inimese omapära. Teisest küljest ma ei ole kuskilt lugenud, et öeldakse, et see on nagu lootusetu lugu, et see lihtsalt tähendab seda, et jah, kui mul on sinised silmad, siis ma neid pruunideks ei saa, eks, aga et ma ei tea, saan mingisugused abivahendid kasutada läätsed ette panna või et sama lugu on selle lühikese süütenööriga, et see ei saaks olla nagu vabandus, et pigem on see teadlikkus, nagu Kristiina ütles, et mida teadlikum olen ja sealt edasi siis, et need inimesed, kellel on see lühem süütenöör, peaksid ilmselt tegelema siis rohkem ise endaga ja otsima nagu rohkem neid lahendusi endale.
Et võib-olla aru saada, et mis see on, mis seda lühikest süütenööri tingib, et kui sellest jällegi nagu inimene saab aru, et kust see tuleb või miks see lühikese süütenööri teema tema jaoks oluline on, et juu see võib olla kuidagi aitab siis natukene seda süütenööri pikendada järgnevatel kordadel, et aga kuidagi sinna juureni ikkagi välja jõuda, et kust see tuleb.
Mis juhtub töökollektiivis või meeskonnas, kui selle kollektiivi juht on suures stressis ja ta ei oska seda oma stressi juhtida?
No see laieneb tervele ettevõttele niimoodi kohe suure ja uhke hooga, et see tegelikult hästi läheb liikvele ja kandub kuidagi edasi, et ta ei pruugi üldse edasi kanduda selles vormis, et keegi siis, ma ei tea, karju või mis iganes, aga see võib olla niisugune väga tugev nagu varjatud stress, et see ikkagi kandub ja mõjutab tervet organisatsiooni.
Ja samas, kui nüüd mõelda nagu sellise iluse olukorra peale, kus näiteks eelnevalt on juht koos oma meeskonnaga kujundanud sellise avatud kultuuri, kus inimesed saavad olla ausad ja olla oma näoga ja olla ka nõrgad, kui see hetk tekib ja kui siis näiteks satub juhil olema see selline hästi pingeline stressirohke aeg, igal ühel meil seda vahest ju elus paraku juhtub, siis ta võib nagu avatult ka oma meeskonnaga seda kommunikeerida, nagu dialoogi pidada, tegelikult meeskond võib väga hästi talle appi tulla ja võetaksegi nagu rollid üle ja võetakse koostused üle ja öeldakse, kuidas me saame siin nagu toetada, nii et see ei ole lootusetu olukord, aga ma olen ka nõus, et kindlasti see ei jää nagu meeskonda mõjutamata.
Ja et see kontekst hästi palju mõjutab, tõesti ma selle Pireti arvamusega hästi ühildun, et kui kontekst võimaldab ja see seltskond ja kõik võimaldab, et siis see võib tõesti niimoodi olla, et see stress tulebki seal samal hetkel välja ja see tegelikult ongi üks moodus, kuidas sellest jagu saada, sellepärast, et see usaldus on niivõrd suur ja teatakse, kuidas see olukorraga hakkama saada, et see on täiesti üks variant.
Aga kuidas võiks siis pöörduda selle inimese poole, kas siis juht või lihtsalt kolleeg, kes näeb, et kolleeg on hädas, ilmselgelt tal on tugev stress, et kuidas tema poole pöörduda, kuidas teda aidata, et ei saa ju minna niimoodi, et kuule, ma näen, et sul on mingi jama või et sul on probleeme, et inimesed tehti selle peale kapselduvad. Mis oleks need vormelid ja moodused ja meetodid siin?
Ma ei tea, kas sa oled kuidagi kasutanud, on sul kogemusi?
Täitsa ikkagi saab küsida. Selles mõttes, et annab täitsa küsida, ja et mis see murekoht on, et kas me saame kuidagi seda aidata lahendada või saame mingisugust leevendust sellele tuua. Et meie oleme küll kasutanud seda selles mõttes, et see selline otse lähenemine ja see, et sa oled märganud, et inimesel on mingisugune mure, et see reeglina ikkagi paistab välja päris kiiresti. Ja juba see, et tema poole pöördutakse ja pakutakse abi ja püütakse mõista, et see ei pruugi nagu kogu seda probleemi võib-olla ära lahendada, aga kindlasti, et meie oleme ikka täitsa, ikka küsime.
Ja võib-olla isegi tõesti just sellised märkamised, et mida ma olen märganud, et ma olen viimasel ajal märganud, et sinuga on see, et ma ei tea, et sul on, sa oled tujust ära, et ma näen, et sa tavapäraselt oled hästi lahke ja naeratud palju, et sa oled nüüd väga endasse tõmbunud, et kas on midagi nagu, noh, mis selle on põhjustanud, eks, et ikkagi, et kui nagu hakata rääkima, siis mina ka hästi pooldan seda otse rääkimist, et see ümber nurga, et no kuidas sul läheb ja kas sul on ikka kõik hästi ja see võib tegelikult nagu, noh, isegi mõtlen enda peale, et ma võiks seda vihastada nagu, et noh, et räägi siis, mis sul mulle öelda on, eks? Aga muidugi siin oleneb hästi sellest kultuurist jälle, et missugune on kultuur, kuidas on tavaks, eks ju, jällegi ka võib-olla, et meestel on nagu natukene keerulisem oma niisugusi raskusi ja võib-olla nõrkusi tunnistada ka, et siis võib-olla seal on natuke teistmoodi võib-olla lähenemist vaja kui naised, kellel on nagu natuke lihtsam emotsioonidest, eks ju, rääkida. Ja mul oligi just siin sellel nädalal oli selline lugu, et üks kolleeg nii-öelda siis sellele hädas olevale inimesele ühest tööorganisatsioonist võttis minuga ühendust, ütles, et tead, meil on üks inimene väga niigelas seisus, et noh, et kas sul oleks aega nagu kiiresti talle supervisiooni nagu pakkuda. Ja mina ütlesin, et jah, saab ilmselt hakkama, mul on üks online tund olemas, et kas see talle sobiks. Nii et tegelikult need inimesed nagu nägid, et see üks töötaja on nagu hästi viletsas seisus, tal on tõesti nagu ka palju nagu selliseid nagu haigusnähtusid juba. Ja siis nad pakkusid talle, nad võtsid nagu ennem ühendust nii-öelda spetsialistiga, siis nad ütlesid talle, et no selline võimalus, kas sa lähed. Ja siis kui ma taga rääkisin selle inimesega, kes siis tõesti on hädas, siis ta ütles, et tead, ma vist ise ei oleks võimeline olnud seda pöördumist tegema. Ma arvan, ma oleks istunud lihtsalt kodus ja tundnud ennast halvasti. Nii et näed, vahel tõesti see aitab, kui sa võtadki nagu nii-öelda nagu küünarnukist kinni ja viid inimese kuskile kohale, kus ta abi saab.
Üks USA ajakirjanik Henry Louis Mencken on öelnud ühe hästi laheda lause. Igal keerukal probleemil on lahendus, mis on selge, lihtne, ja vale. Aga ometi, noh, kõikidele sellistele ka pikaajalistele probleemidele me tahame kiiret lahendust, me tahame kohe selle plaastri peale panna. Aga vaimse tervise probleemid on tihti peale, nad on pikka aega kuhjunud, kogunenud ja kuidas nüüd inimene saaks nendest siis vabanemisel, tervenemisel, enda teadvustamise teel tegelikult seada realistlikud eesmärgid, et see omakorda ei hakkaks stressi tekitama.
Ma alustaksin siis ikkagi sellisest enesesse vaatamisest ja enese analüüsist ja noh, võib ka öelda nagu jutumärkides diagnoosimisest. Ma ei mõtle siin praegu kliinilist diagnoosimist, aga just seda enesesse süvenemist, võib-olla isegi paljud asjade kirja panemist, et mis mul elus on hästi, kus on minu probleemid, nii-öelda, et kui sellest alustada, siis ma arvan, et sealt edasi saab nagu mõelda ka, et kui pikk tehnika ja millist abi ma üldse siis vajan iseendale, kas ma nagu lähen ise teele, kas ma saan oma pereliikmetega koos hakkama, on mul vaja kuidagi oma kolleegide abi veel või oma juhiga rääkida, on mul vaja tõesti spetsialistid abi, et see, ma arvan, et võiks olla nagu see esimene lähtekoht.
Et ma omalt poolt lisaksin ka juurde, et see tegelikult täpselt nii ongi, et kõigepealt on vaja leida see hetkeline lihtsalt väga kiire plaaster, mis kuidagi natukene aitab, aga see tausta protsess seal võib ikkagi päris pikk olla ja nüüd sõltub, et kuidas me ise selleks valmis oleme või kuidas keegi organisatsioonis siis selleks valmis on selleks pikemaks protsessiks, et neid kiireid plaasterdusi võib tegelikult teha ju päris palju kordi, et ise, et kus see siis piir lõpuks tuleb, et mingisugune valmidus tuleb ikkagi leida selleks, et pikemalt nagu ise endast aru saada, kuidas ise selles organisatsioonis oled ja kuidas see süsteem selles organisatsioonis töötab.
Selles äsja ilmunud stressijuhtimise käsiraamatus on ka sellised loogiliselt järjestatud harjutused, mis aitavad samm-sammult jõuda sellise teadlikkuseni endast ja stressijuhtimiseni. Kas siin on ka oluline, et millises järjekorras inimene endaga tööd teeb? Või on olulisem siiski see järjepidevus, et ma lihtsalt töötan, et ma hakkan liikuma?
No jälle ma tulen ikka ja jälle tagasi taaskord selle juurde, et sõltub inimesest ja sõltub tema vajadusest, sõltub tema harjumustest. Mõnedel inimestel on vaja tõesti plaani, nii-öelda koostada endale programm ja isegi tähtajaliselt panna võib-olla asjad kirja, panna oma tegevused kirja. Ma tean inimesi, kes vajavad Excelit selleks, et näiteks jooksmas käia, sellepärast, et sealt Excelist ma loen, et mul on vaja sellel päeval minna sellel kellaajal ja siis ta saab sellega hakkama. Samas on ka sellised inimesi, ma arvan, et Fred Jüssi oleks kindlasti üks nende esindajatest vähemalt tema sõnade järgi, kes lihtsalt kulgeb oma aeglast kulgemist sellisel moel, nii nagu on ja asjad lihtsalt tulevad tema juurde õigel hetkel ja õigel ajal. Nii et ikkagi ise ennast on vaja tunda ja oma vajadused endale sõnastada ja kui sa nüüd niimoodi ütlesid, et kas järjepidevus on oluline või õige järjekord, et siis järjepidevus on, ma arvan, esimesel kohal. Ja mis tahes järjekorras, mis tahes asju teha, noh, ma tooksin sisse võib-olla Russ Harrise raamatu, mille pealkiri on siis enesekindluse lõhe. Tema just ütlebki seda, et te peate hakkama nagu tegutsema, et on vaja saada nagu et selliseid väikeseid edusamme, väikeseid võite, teha asju, mis sul õnnestuvad selleks, et ehitada üles nagu see suur enesekindlus, et ei ole nagu mõtetki, kuigi nüüd tõesti selles stressi käsiraamatus on rohkem võib-olla sellised nagu vaimsed tehnikad ja oma hoiakute ja suhtumistega analüüs, aga et on ka teisi teid ja võib-olla mõnedele inimestele sobib selline tegutsemise viis nagu rohkem kui selline nagu mõttetööise endaga.
See on ülimalt individuaalne tõesti, et mõnele inimesele võib-olla need harjutused, mis siin näitena on selles raamatus toodud, absoluutselt ei sobi, et inimene peab ise kõigepealt aru saama, mis tema jaoks on oluline või mis teda sellel plaasterdamise hetkel nagu aitama peaks. Mina isiklikult ütlen, et minul on ka täiesti oma metoodika, mis mind nagu sellel hetkel tõesti aitab, et kindlasti ma loen näiteks, ma lihtsalt sirvisin mõnda sealt harjutust, ma saan aru, et ma ei saagi kontakti sellega, et mul on täiesti oma mingi minu olemine, mida ma saan aru, mis mind stressi hetkel aitab ja siis ma seda teengi, aga see on ka see teadlikkus jällegi, et inimene tapab ära selle, et mis siis mind näiteks aitab ja sellega ma tegutsen, et see on hästi individuaalne, aga see järjepidevus on võib-olla tõesti nagu olulisem kui see, et milline see harjutus täpselt on, et iga keha räägib ju oma keelt ja neid näidiseid, kuidas ja mida teha, et neid on hirm palju.
Kui võtta selline üldine suunis, siis millal võiks inimene ise alustada siis mingi raamatuga, kas või selle sama stressi juhtimise käsi raamatuga tööd, millal ta peaks minema coachi juurde, millal ta peaks minema superviisori juurde ja millal hoopis psühholoogi või mingi kognitiivse terapeuti juurde? Sest neid võimalusi on ju tohutult tänapäeval.
Ja mõned inimesed ei armasta ka raamatuid lugeda, vaid nad võib-olla hoopiski tahavad vaadata filme ja kui võtta ka TED Talksid või need TED-i jutud, kus on nagu ka jälle tohutu variatiivsus nii uneprobleemide teemad kui, ma ei tea, seal organisatsioonide, no mida tahes, stressist on seal ka väga palju, nii et võib ka olla, et raamat ei sobi alustuseks, vaid et ma lihtsalt nagu otsin internetist materjale ja sealt nagu leian endale lahendusi, aga et ma ei tea, millal siis nüüd hakata spetsialistide juurde minema?
Seda vist inimene ise tunneb ära või siis ongi niimoodi, et keegi nagu märkab ja soovitab, et see võib niimoodi täiesti olla, et inimene ise ei saagi aru, et ta tegelikult nagu vajaks abi. Et siis on hea, kui keegi on lähedastest või kollektiivis märkab seda, aga tegelikult seda just nimelt ütleme, organisatsioonis võiks tegelikult hästi palju normaliseerida seda, et kõik selline tegevus, et coachingusse minek, supervisiooni minek, ka psühholoogi juurde minek, et see on nagu osa elust, et see ju ongi, et natukene neid kuidagi seda müüri murda või seda tabu murda, et kas selleks peab siis olema tingimata väga suur probleem, et seda võib kõike enne teha ja see on niivõrd normaalne, see on lihtsalt oskus elada, oskus ise endaga paremini hakkama saada, et kui seda osatakse organisatsioonis nagu normaliseerida tõesti, et siis inimene ise võib-olla tunneb ka selle hetke ära, et ma lähen proovin või et äkki mul oleks abi vaja, et äkki on sellest coachingust, supervisioonist vajata, ei pea tingimata olema probleemi lahendus. Et võib-olla on vaja hoopis uusi eesmärke seada, et probleem ei ole ainult selle coachingu keskmes nii-öelda.
Kui võib-olla ma võtan siit nagu nüüd järjest need, sa nimetsid need erinevad ka spetsialistid ja et olla nüüd täpsem, millal coachi juurde minna. No, hästi üldiselt ka nüüd coachingut on ju eri ilmelisi ja mõned coachingud on üsna teraapia juba lähedased, võiks öelda praegusel ajal. Siis niisugune klassikaliselt, kui ma nii julgen öelda, siis coachi juurde on ikkagi just vaja, nagu Kristiina just ütles, võib-olla oma uusi eesmärke otsida, võib-olla kui mul on mingi segadus oma eluga, karjääriga, tahtmine just nagu kuidagi mõelda seda, kuidas edasi. Et coach vaatab tavaliselt koos sinuga tulevikku. Nii et kui on nagu sellised teemad õhus, siis kindlasti on Eestis kümneid häid coach, kelle juurde pöörduda. Superviisor ehk siis teisisõnu võiks öelda töönõustaja, ja võib-olla ülesanne on natukene laiem, sest sageli superviisorid ka aitavad nagu aru saada võib-olla mingid problemaatikat klienditöös või kui just nimelt näiteks stress on tekkinud nagu seoses klienditööga, nagu ma nimetasin näiteks seda erihoolekalde asutuses töötavad inimest, et kus on nagu väga keerused kliendid, kus on vaja nagu tõesti ise ennast analüüsida ja oma suhteid ja seda, kuidas mul on seal töötada, kuidas ma saaksin üldse nagu ennast kaitsta ka sellises väga raskes nagu keerulises olukorras, et siis kindlasti ja niisugused emotsionaalsed nagu probleemid võib-olla ja võib-olla ka nagu sellised meeskonna ja juhtimisega seotud asjad ja meeskonna ja juhiga seotud probleemid võiksid olla siis võib-olla tõesti nagu rohkem siis superviisori pärusmaa ja no psühholoogiline nõustaja sisuliselt võib kõige sellega tegeleda. Lihtsalt on ka see, et nõustaja poole ei pea pöörduma tööprobleemidega, eks, et kui on tegemist psühholoogiga, kes on valmis nagu nii-öelda, kes teab inimesest ja inimese psüühikat, et siis on nagu kõik, mis su elus tekitab sulle muret ja kus sa jääd nagu üksinda nagu hätta, sest see üksind oma peas asjade ringi keeramine sageli ei ole väga, väga konstruktiivne, et siis on ikkagi hea, kui sa räägid spetsialistiga, sest et sageli oma sõbrad ja oma lähedased on juba omavad teatud seisukohta ja nad tulevad nagu sind nii-öelda nagu oma seisukohaga aitama, aga et see spetsialist on just siis see, kes vaatab nagu neutraalselt positsioonilt ja aitab sul ka ennast seda teha.
Te olete mõlemad sellises mitmes rollis. Kas on ka niimoodi, et alustate siis kliendiga coachingust ja lõpuks jõuate läbi supervisiooni psühholoogilise nõustamiseni tegelikult? Ehk siis see sama inimene nõuab tegelikult kõiki kolme toe ja abi ja nõustamise vormi?
No mina identifitseerin ennast eelkõige coachina ikkagi ja teisel kohal on supervisioon, aga ütleme, psühholoogilist nõustamist mina ikkagi ei paku selles mõttes, et siin on ka hästi selge see, kuidas tuleb ära tajuda see piir, mida coach ja superviisor, kuhu piirini ta oma kliendiga läheb ja kust hakkab siis psühholoogiline nõustamine. Aga kindlasti iseenesest see võib niimoodi olla, et klient tuleb näiteks coachingusse ja tegelikult selgub, et tal on vaja hoopiski psühholoogilist nõustamist, eks ole, et siis on coachi ülesanne ja tema tugi nagu aidata kliendil selleni jõuda ja siis suunata kellegi juurde edasi.
No me muidugi ei maininud veel ju üldse psühoterapeute, kes teevad nagu võib-olla veel sügavamat tööd inimese nagu just sellise võib-olla isiksuse teemadega ja kui inimene tahab nagu võib-olla sügavamalt muutuda, siis eriti kui seal on mingisugused võib-olla düsfunktsionaalsed või sellised mitte konstruktiivsed käitumismustrid, et siis võib olla vajalik nagu vaadata küll üsna nii-öelda pikalt mineviku suunas ja tegeleda ka lapsepõlve teemadega, mida siis võib-olla rohkem nagu psühoterapeutid teevad. Nii et jah, see oleneb ilmselt siis spetsialisti ettevalmistusest. Ja hea on ikkagi alati ja see on isegi mitte hea, vaid oluline on kliendiga koos see defineerida, et millist protsessi me siin praegu nagu nüüd teeme ja kui ma ka ütleme mõnedel puhkudel psühholoogina nagu tajun ja kuidagi need piirid lähevad natukene võib-olla hägusemaks ja tekib see üleminek juba nagu sellistesse isiklikesse teemadesse, et siis tavaliselt see saab nagu ka ikkagi koos nagu kokku lepitud, et me nüüd nagu vaatame nagu neid teemasid, et me siit praegu väljume coachingu raamistikust ja läheme mujale. Teisest küljest, kui ma näiteks tajun ja ka kliendiga koos nagu on tekib aru saama, et võib-olla on hoopis pereterapiat, näiteks või paariterapiat vaja ja mina ei ole pereterapeut ega paariterapeut, siis ma ka ikkagi tavaliselt soovitan siis spetsialisti, et me ei ole ju kõige tegijad ja see ei olegi nagu üldse reaalne, et sa saad nagu kõigega hakkama. Mõnikord see sama, et mina konkreetselt olen siis gestaltteraapiat õppinud, aga et kui mulle nagu tundub, et võib-olla näiteks kognitiivkäitumuslik teraapia oleks olulisem inimesele või võib-olla aitaks teda kiiremini edasi, et siis ma võin ka soovitada mõnda ka KT-terapeuti.
Kui nüüd sellest vestlusest jäi mulle siiski selline tundmus, et see stressi juhtimine peaks olema nagu selline eluaegne hügieen tegelikult inimesele, siis mis võiks sellest hügieenist olla selline igapäeva või püsirepertuaar nagu näiteks hambapesu ja mis võiks olla sellised aegajalt tehtavad toimingud või protseduurid nagu näiteks massaaž või midagi sellist?
Esimene minu veendumuse kohaselt soovitus oleks regulaarselt liikuda, kas siis nüüd trenni teha või siis lihtsalt ise enda naudinguks looduses kõndida, sellel ei ole väga suurt vahet, aga see on, tundub küll, et praeguse ajani aju-uuringute nagu tulemus aina tugevamalt juhib meid sinna maani, et inimese organism, inimene üldse on loodud liikumiseks ja me ei ole loodud istumiseks eriti veel nagu arvuti taga, et me peame nagu kuidagi nüüd nagu natukene teisel moel õpetama endale uuesti nagu selle rutiini ära. No järgmine hügieenisamm on kindlasti enda toidulaua nii-öelda siis valimine. Et lihtsalt nii palju asju saab teha selleks, et ka nagu nii-öelda aidata oma ajul et positiivseid hormoone toota ja juurde luua, et dopamiin, mis on hästi palju seotud D-vitamiiniga, magneesiumiga, eks ju, mida on võimalik, ei pea nagu võtma toidulisanditena, on võimalik nagu süüa toiduained, ja mis aitavad seda juurde tekitada. Ja siis muidugi kontaktid, sest inimene on hästi sotsiaalne olend ja see üks nendest nii-öelda rõõmuhormoonidest, mis on oksitotsiin, mille puhul öeldakse, et see on nagu armastuse hormoon, et see tähendab, et tuleb kallistada, tuleb silitada, tuleb pai teha, tuleb hästi häid sooja ja sotsiaalsed kontakte omada. Nii et noh, kui juba need kolm asja nagu on väga kindlalt menüüs, ma arvan, et on üsna hästi. Aga et jah, mida siis nüüd nagu aegajalt teha?
Ma sinu listi peale mõtlesin, et see tasakaal nende asjade vahel on ka hästi oluline, et iga inimene on hea, kui ta oskab ja õpib ära tunnetama seda oma tasakaalu, et võib küll süüa tervislikult ja jookseb vahepeal 5 mintsi, aga siis ülejäänud 23 tundi on arvutis, on ju. Et see, et kui palju mida, et see töö on ikkagi kindel, mis on veel olulised, mis iganes pere või mida kellegi, et mingi tasakaalu leidmine et, ja une õige vajaduse leidmine, et see ei saa olla kindel retsept absoluutselt, et iga üks vajab omamoodi, aga et see oskus nagu märgata, et mida mina just vajan selleks, et nagu õnnelikult toimida, et see on hästi oluline.
Ja siis kui mõelda veel, et vaimse tervise sellise hügieeni seisukohalt inimestel, kes on ütleme aitaja elukutsete tegijad nii nagu meiegi siin ikkagi tähendab see, et sa pead nagu vähemalt mõned korrad aastas ise ennast analüüsima ja vaatama nagu endale otsa ja mõtlema, mis seisus sa ise oled. Ma arvan, et see võiks olla ka hea soovitus mitte ainult nendele abistavate elukutsete esindajatele, vaid nagu igale inimesele. Kuidas sa seda teed? Kas sa lähedki superviisori või coachi juurde või kirjutad sa päevikusse näiteks enda lugu ja vaatad, mis sa oled aasta tagasi kirjutanud, et see on hästi individuaalne jälle, aga see võiks küll olla kõikide inimeste niisugune tervise nagu üks aluseid.
Ehk siis võiks kokku võtta, et kellele sobib töö iseendaga iseseisvalt, siis stressijuhtimise käsiraamat kapile, harjutused sealt repertuaari, siis selle peale jooksma tervislik näks ja kui siis on veel vaja toetust ja tuge, et siis kerge sörgiga kas superviisori või coachi või psühholoogi poole.
Ja muidugi lisada võiks veel seda, et noh, praegusel kaasajal ei pea isegi nagu sörgiga minema, vaid tegelikult võib ka virtuaalselt võtta juba psühholoogiga ühendust või ka coachiga, et iseenesest saab ka nagu täiesti online versioonis seda teha, sest et me teame, et aeg on meil keeruline, paljud inimesed ei tunne veel ennast mugavalt kontaktselt, nii et ka see variant on Eestis täiesti olemas ja saadaval.
Kuidas teiega ühendust saab, Piret?
Minuga saab nüüd ühendust minu doki kaudu, seal ma siis olen nõustamas inimesi erinevatel teemadel ja lisaks siis superviisor koolitaja, Ja coach, võib-olla see kontakt võiks siis tulla minu kodulehelt bristol.ee.
Ja minuga saab ühendust kindlasti Luisa kaudu väga edukalt, seal on kodulehel kõik kontaktid olemas ja siis Eesti supervisiooni ja coachingu ühingu kodulehega õlje kaudu ka, et seal on ka kontaktid olemas.
Suur aitäh teile oma teadmisi jagamast, sellega me täna juhtimislabori lõpetame. Me rääkisime stressireaktsioonidest, juhistressist, stressijuhtimise olulisusest ja võimalustest ja muidugi toonitan, et stressijuhtimise käsiraamat, mis ilmus äsja selle leiate Äripäeva e-poest aadressil pood.aripäev.ee. Stuudios olid meil psühholoog, superviisor ja coach Piret Bristol ning tõlkebüroo Luisa, üks omanikest superviisor ja coach Kristiina Pütsep. Ja saatejuht oli virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Tänan kuulemast ja tugevat vaimset tervist!
Aitäh!
Aitäh!
Äripäeva juhtimislabor.